Продовжується громадська хвиля в ефірі Українського радіо. Це спільний проєкт Громадського радіо та Українського радіо. Сьогодні у студії працюють Лариса Денисенко, Галина Бабій, наша режисер прямого ефіру Оксана Столярчук. І у цій годині, одразу ж від початку її звучання, ми маємо нагоду першими з усіх медіа представити вам новообраного члена наглядової ради Національної суспільної телерадіомовної компанії України. Це Вадим Міський. Вітаємо вас у нашій студії.
Вітаю.
Ми вітаємо вас з обранням. Довго обирали людину від громадських організацій. Процес, по-моєму, там ще триває, та?
До ще обрання триває, ще до кінця членів. Місяця триватиме, так.
Але вас я вітаю, тому що ми, ну, по-перше, часто бачимо вас в медіа, в наших ефірах, а по-друге, нам здається, що ви та людина, яка може справді на новому рівні відстоювати інтереси працівників медіа і стежити за тим, як буде розвиватися.
Щиро вдячний вам за привітання. Сподіваюсь, так і є.
Окрім того, дуже приємно знати, що експерт середовище знову ж таки зміцнюється і посилюються наглядові органи за рахунок експертного середовища. Я так думаю, що експерти РПР можуть поставити собі ще один плюсик за рахунок вас. А Вадиме, як ви вважаєте, власне, з якими проблемами от ви на початку стикнетеся, що вам потрібно вивчати зараз? Власне, тому що ця наскільки ця взагалі робота і пропозиція була для вас несподівана?
Ну, не можна сказати, що це була несподіванка. Зрештою, мене висували громадські організації ще під час першої спроби обрати наглядову раду на початку зими цього року. І це вже от друга спроба, коли нарешті почалися реальні вибори членів наглядової ради від громадськості. От нарешті вдалося обратися. І це, звісно, стратегія. І це, звісно, представництво громадських організацій, представництво експертної спільноти буде в наглядовій раді, з мого боку. Що саме наглядова рада повинна зробити першими своїми кроками? По-перше, це фактично в неї така ключова роль в запуску суспільного мовлення, тому що наглядова рада обирає правління, членів правління, голову правління, обирає ревізійну комісію, обирає третину редакційної ради, затверджує редакційний статут, який покликаний наблизити взагалі стандарти суспільного мовлення українського до якихось світових стандартів BBC і так далі. Зате наглядова рада також буде відповідальна за складання правил звітування для суспільної телерадіокомпанії. Це те, з чим щорічно буде виходити фактично голова правління до громадян і говорити, от подивіться, як ваші кошти витрачаються. А кошти колосальні. От, скажімо, якби суспільне мовлення запрацювало у 2015 році, це було б близько 700 мільйонів гривень. Mm-hmm. У наступному році, оскільки держбюджет у нас зріс через девальвацію, то це буде ще більша сума, ці кошти потрібно витрачати підзвітно. Тому обсяг роботи, він не маленький, це правила політики, в тому числі це політика щодо оплати праці працівників, кадрова політика, це все в компетенції наглядової ради. Так чи інакше, на це ми матимемо вплив, пропонуватимемо свої варіанти. Мається на увазі не конкретних, можливо, там призначень журналістів, ведучих, не конкретний кастинг проводити, а виробити систему, правила, які дозволять функціонувати суспільне після того, як ця каденція наглядової ради піде.
Але ви самі сказали, що цього року, якби було, була б одна сума, наступного року вже буде більша сума, так, на запуск самого. Коли? Коли очікувати?
В мене такі очікування, що при найгірших розкладах, якщо буде стопоритися, якщо будуть палиці в колеса, то ПАТ НСТУ запрацює повноцінно в кінці весни. Якщо буде все гаразд, то це, можливо, кінець зими. Тобто чекати навіть в найгіршому випадку залишилося небагато в будь-якому.
Але чекати це не означає сидіти і чекати. Очевидь, щось таке та робиться. Я знаю, що вже практично процес реорганізації, ліквідації і реорганізації в обласних ОДТРК, він завершений, так?
Так, фактично вони вже зареєстровані як філії ПАТ НТКУ, філії Національної телекомпанії України сьогоднішньої, до якої приєднуються усі ОДТРК, до якої приєднається радіо після того, як затвердять новий штатний розпис, який дозволить включити посади радійників до телекомпанії. І, власне, після цього вже повинна затвердити Кабмін повинен затвердити статут НСТУ, наглядова рада повинна почати працювати, обирати органи, ну і, власне, от ПАТ НСТУ в нас створиться.
Вадим, ви зачепнули таку тему, як палиці в колесах. Оці палиці в колесах, ми загально про це говоримо, але менше з тим, напевно, ці палиці в колесах мають і імена, деякі палиці, а деякі палиці мають інституції. Тобто, що за цим, власне, стоїть? Яких несподіванок або цілком таких прогнозованих ситуацій ви очікуєте, з чим може пов'язане бути гальмування всієї роботи?
Ну, ви знаєте, от це якраз, напевне, той приклад, коли немає конкретних імен, які би так глобально заважали створенню суспільного мовлення в Україні. На певному етапі там були імена серед членів парламенту, які виступали зі своїми альтернативними проектами, ідеями щодо організації внутрішньої структури НСТУ. Ну, але це вже в минулому, і зараз шлях відкритий. Насправді президент дає добро, прем'єр ніби налаштований, Національна рада теж сприяє, от організовує конференції з членів Нацради, наглядової ради, і тут неможливо сказати, що є імена. Але от ви знаєте, коли ви приходите до ЖЕКу, і вас відправляють із кабінету в кабінет, і ти ходиш, і не можеш ту свою довідку нещасно отримати. Оце от спротив системи. Ну, ніби як начальник ЖЕКа не має до тебе персональних упереджень, і касирша не має персональних упереджень, але воно, от система так побудована, що, на жаль, проволочки оці вони виходять. Я думаю, що це просто потрібно пережити цей період, чекатися, поки всі формальні процедури завершаться, поки згоду свою дадуть на повноцінну нормальну реорганізацію усі керівники зараз вже філій НТКУ. І коли вже нарешті злиття фактично завершиться в одну юридичну особу, тоді вже можна буде сказати, що по суті ми дуже близькі до перемоги. Зараз це ще боротьба триває.
Спочатку були побоювання, що це будуть великі скорочення штатів. Скорочення штатів, вочевидь, будуть. Як це відбулося в ОДТРК, які вже реорганізовані? Чи там справді дуже скоротили штати? Чи оптимізували м'яко, софт, скажімо так?
Ну, ви знаєте, поки що скорочень масових не було. Я ще не чув від жодної ОДТРК, що вони скоротили масово людей. Але скорочення, очевидно, будуть вже після приєднання, злиття всіх штатів, після Нового року, щонайменше на 30%. На мій погляд, варто робити не скорочення штатів, тому що тут профспілки одразу виступають про те, що от в нас є соціально незахищені, в нас є вагітні жінки, в нас є інваліди-пенсіонери. Це ті люди, які, як правило, їм важче змінювати місце роботи, вони звикли. Я нічого не маю проти незахищених верст населення, але, як правило, вони залишаються при скороченні, а мотивовані, креативні, які ринкові, які можуть знайти собі гарне і хороше місце роботи і на ринку, вони, оцей от інтелектуальний кадровий ресурс хороший, він вимивається. Тому, на мій погляд, було б доцільно проводити повністю незалежні кастинги по принципу патрульної поліції. Один орган закривається, новий створюється. На жаль, це не наш варіант, ми так не можемо зробити. Варто сказати, що все ще і на радіокомпанії, і на телекомпанії України національні залишилися хороші журналісти, хороші імена, ті, які зможуть потягти на собі майбутнє суспільне мовлення. Наприклад, якщо взяти, проаналізувати так відверто перший канал українського радіо, на якому зараз ми з вами мовимо. Щонайменше для себе я можу таких два проекти відмітити, які справді мені цікаво слухати, людині, яка не є якоюсь там необізнаною в темі ЗМІ. Це от програма «Кандидатський мінімум». Це «Донбас UA» з Дмитром Хоркіним. Я зараз свідомо не зачіпаю мовлення громадської хвилі, тому що це не є власний продукт НСТУ, майбутнього. Це є все-таки, ви його робите.
Ми спільний продукт. Так.
Це спільний продукт. Але, фактично тут ви ж розумієте, що це з доброї волі громадянського суспільства, а не тому, що чи фактично з наполягання, а не з доброї волі керівництва радіокомпанії. Але це, звісно, теж прогресивний проєкт. Окрім цих двох проєктів, які я назвав, я, на жаль, не можу сказати, що там перший канал українського радіо, решта контенту є таким, якого вимагають стандарти суспільного. Тобто тут є над чим працювати.
І останнє, ви вже, напевно, знаєте решту раніше обраних членів наглядової ради, а це представники від політичних партій, так? Як ви думаєте, вам буде легко знайти спільну мову?
Ви знаєте, Мені здається, що формується навколо суспільного мовлення у наглядовій раді така команда, яка принаймні не дасть спаскудити ідею. Іде мова про те, що у наглядову раду від політичних партій потрапили люди, які вмотивовані, громадські експерти, журналісти, такі як Світлана Остапа, такі як Сергій Таран. Тобто я їх знаю по роботі в громадському секторі. Це адекватні, нормальні, вмотивовані люди, які не мають чіткої політичної афіліації, якщо їм свисне партія, яка їх делегувала до наглядової ради, вони не побіжать сліпо виконувати їхнє доручення. Тобто від громадськості теж пройшов і Тарас Шевченко, який фактично є ідеологом суспільного мовлення, закон виписував і модельний закон на кілька років тому писав про суспільне, яке кілька країн вже в себе прийняли, не тільки Україна. І також пані Лебедєва, яка прийшла від сфери журналістики з колосальним досвідом. Сьогодні нам вдалося поспілкуватися після мого обрання. Це, я думаю, що це той критичний мінімум, який точно не дасть спаплюжити ідею. І це є дуже добрий сигнал. Значить, що суспільне мовлення, воно в Україні, великий шанс є, що воно відбудеться, що є люди вмотивовані, які будуть слідкувати, які будуть наполягати на тому, щоб це був найбільш незаангажований, професійний, незалежний від політичних впливів телерадіо таке організація в Україні.
Угу. Скажіть, будь ласка, ваші перші кроки, як тільки буде сформована загалом наглядова рада?
Перші кроки, вони, напевне, виходять із повноважень взагалі наглядової ради. Це правління, обрання, це є також затвердження редакційного статуту, це є запуск органів, які повинні здійснювати операційний менеджмент, ревізію роботи НСТУ. Ну, але моє таке внутрішнє бажання є це за допомогою інструментів, які має наглядова рада, це формувати правила, стратегії, політики роботи НСТУ, закласти систему прозорих незалежних кастингів на посади тих людей, які виходять в ефір, з якими стикається глядач чи слухач, для того, щоб наше суспільне мовлення було конкурентоздатним. Ну, тому що, насправді, от ринок в Україні, він такий медіаринок, що от російському продукту чомусь ми завжди програємо. От ви ж знаєте, що навіть ті канали, телеканали, радіостанції, які існують в Україні на кошти росіян, які керуються їхнім менеджментом, вони виходять рейтинговими. Чому? Не тому, що росіяни мають якусь там іскру Божу в творенні медіа, тому що в них система професійного незалежного відбору там є найкраще. Це раз. По-друге, високі стандарти праці, високі умови оплати праці. І оплата праці, саме зарплатна політика, це є теж одним із моїх пріоритетів. Для того, щоб були високі зарплати, щоб не показував голова правління майбутнього суспільного мовника, поки ще директор НТКУ, що в нього зарплата, смс-ка приходить 5 тисяч гривень. Ну, вибачте, на ці 5 тисяч гривень, мені здається, що в хорошому такому лесільпо магазині, напевне, стоять продавщиці за такі кошти. А це директор
провідного. Я хочу сказати, що в Національній радіокомпанії України і такої люди не отримують.
І такої не отримують. Це ж не рівень суспільного мовника країни. Ми ж за ці кошти вимагаємо якості.
Незалежного, так? Незалежності, який би міг собі дозволити це.
І цікавості. Тобто, ну, безумовно, зарплати повинні бути суттєво підвищені. Більше того, є ідея зробити для працівників творчих спеціальностей короткострокові контракти для того, щоб постійно виробляти мотивацію людей, для того, щоб підтримувати рівень мотивації. Коли ти постійно повинен пройти відбір свого телерадіопроекту, який ти збираєшся в ефірі презентувати на відкритому конкурсі, ти його захищаєш, за результатами конкурсу тобі продовжують контракт. До речі, цим користується BBC, я вже кілька місяців поспіль вивчаю їхні стандарти, правила, політики, тому що доведеться ж це все впроваджувати, найкращий цей досвід і в нашому суспільному мовленні. І короткотермінові контракти, це більша частина працівників на BBC саме за такою формою працюють. Буду обов'язково це пропонувати у нас.
Ми бажаємо вам успіху, ми ще раз радіємо, що ви завітали.
Власне, всім нам можна побажати успіху, бо ми є частиною одного
медіаполя. Ну, ще раз підкреслимо, що це був перший ефір новообраного члена наглядової ради Національної суспільно-телерадіомовної компанії Вадима Міського. Вітаємо вас ще раз, дякуємо за участь. І переходимо до наступної теми у нашому ефірі, а це тема тривожна. Тому що обмін полоненими, запланований на найближчі дні в Луганську, з певних причин може зірватися. Обидві сторони незадоволені умовами обміну. І нам дуже важливо почути зараз фаховий коментар з приводу того, як треба діяти в цій ситуації, щоб умовами були всі задоволені і щоб ми якнайшвидше визволили своїх героїв з полону, в той же час не маніпулювали ні ми, ні наші супротивники, чи як це можна сказати, законом про амністію. І ось зараз з нами на зв'язку пан Олександр Скіпальський, генерал-лейтенант, екс-заступник голови СБУ. Пане Олександре, чи ви нас чуєте?
Так, добрий вечір, чую.
Доброго вечора. Ви, вочевидь, уже добре знаєте цю ситуацію, через які причини можуть зірватися обмін полоненими, тому що ви, вочевидь, уже коментували її. Але важливо, щоб це почула аудиторія громадської хвилі.
Переговори по обміну полоненими можуть зірватися будь-коли і при будь-яких обставинах. По поводам для цього може бути будь-яка заява. Тому що бажання вирішувати в цілому проблему з боку Росії і з боку Путіна немає. І це як складова частина загального процесу обмін полоненими підкреслює, що чи дає підстави нам всім не бачити прогресу. От ті умови, які це бажання, яке ви озвучили, безумовно, що абсолютно більшість матерів, людей доброї волі, безумовно, хочуть це зробити, але не хочуть зробити ті терористи, які бояться відповідальності. І тому вони сьогодні, як мародери, прикриваються нашими полоненими для того, щоб заховати свої гріхи, свої злочини. І тому будуть всіляко виставляти умови, які будуть ускладнювати ці переговори. Що потрібно нам? Нам потрібно вести ці переговори висококваліфіковано і професіоналам, які, можливо, не мають такого впливу чи таких зв'язків в Росії, як сьогодні це роблять окремі представники, але займають чітку юридично виважену позицію і керуються виключно правилами ведення війн. Керуються і Женевськими правилами, які діють уже багато років, і основними правилами міжнародного права, яке передбачає особливі умови поводження з полоненими.
Олександре Олександровичу, чому вони хочуть використати амністію бандитів в торзі за наших полонених? Чому вони намагаються маніпулювати цими питаннями? Яка тут технологія?
Ну, технологія, вона випливає із загальної стратегії. Путін, подивіться, він останні його дводенні дії і заяви, це заяви про розміщення баз навколо Росії, це про відкриття, більш активних дій провадження в Сирії. Він робить виклики, він його не зупиняє, от та оцінка, яку він має від світової спільноти. Він вважає, що тільки такою силою, агресією своєю він може добитися того визнання, на яке він розраховує. Тому питання Донбасу для нас довго тривали, ми вже про це багато разів казали. А обмін полоненими, просто людина, яка спокійно розв'язує війну, яка братовбивши в якійсь мірі війну, то вона не має моральних аспектів. І тому для неї там зробити добро, обмінятися багатостраждальними хлопцями, які опинилися в полоні, вони сьогодні не є, вони не мають в руках зброї. Для нього це не сприймається. Тому ситуація тут непроста, але все-таки Україна мусить вишукувати любі важелі впливу, в тому числі і участь міжнародних гуманітарних організацій, Червоного Хреста і так далі, для того, щоб звільнити полонених, повернути їх до своєї сім'ї.
А власне, от таке питання, якщо на таких людей, як терористи, зрештою, та й на російську сторону, не особливо діють Женевські конвенції, тобто вони до гуманітарного права ставляться ніяк, скептично і зневажливо. От що в таких умовах, я з вами абсолютно погоджуюся, що всі мають цього дотримуватися, але що в таких умов, коли інша сторона, яка контролює ще одну підсторону, не дотримується цього, як ми ще можемо себе поводити, тобто все-таки використовуєте міжнародно конвенційний інструментарій?
Я дозволю собі виказати деякі, можливо, нехарактерні пропозиції чи можливості. Для цього наша українська міць, наша система повинна мати, отримати ті важелі, ну, в першу чергу, по крайній мірі, асиметрично, або більш важливо затримати реальних ворогів, шпигунів, диверсантів, на які не ми будемо стороною, яка звертається і просить, а заставити ворога піти, значить, а це можна піти не тільки на поступки, а й на прохання, але це можна зробити тільки, коли ми матимемо реальні козирі в руках. Ви, напевно, розумієте, про що б хотів би я сказати далі. От. І, тобто ми мали рівноцінних, мали б адекватно рівноцінних полонених, шпигунів і так далі, які б в якійсь мірі представили інтерес. Дивіться, Росія один процес, другий процес, третій процес, проти Савченко процес, проти Сенцова процес. А ми маємо там два рядових бійця спецназу, яких тисячі приймають участь з боку російської сторони. І цього замало, щоб нормально вести домовленості. Це раз. І друге, що безумовно апелювати до міжнародних організацій, показувати про невиконання російською стороною, будемо так казати, бо терористи – це їхні найманці, правил людського поводження, де показати, як вони знущаються над нашими полоненими. Останніх півроку, по крайній мірі, зовсім це зникло із пресових об'яв, чи там із телебачення. Раніше, коли ці жахливі поступки з боку бандитів відносно наших бійців демонструвалися, то а зараз чим якимось приводом це не показується, і особливо в світовій спільноті, і люди думають, що там все нормально відбувається. А в дійсності там нічого такого нормального немає, тому показувати їхню жорстокість, їхнє нелюдське ставлення, тобто злочини проти людства, демонструвати треба і доказувати про це.
Я вам дякую, пане Олександре, дякую вам за цю розмову. Я нагадую, що гостем студії телефону був Олександр Скіпальський, генерал-лейтенант, екс-заступник голови СБУ. Отже, так чи інакше, задля того, щоб ми виглядали більш переконливо в цих стосунках, треба посилювати і активізувати розвідково-слідчі дії, щоб, власне кажучи, як сказав пан Олександр, в нас були козирі на руках і не зривалися постійно операції стосовно обміну полоненими. А тепер до уваги наших слухачів ми пропонуємо погоду. А погода громадського радіо від Наталки Діденко найточніша
і найцікавіша.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. У Європі вихідними на півдні та в центрі антициклон, сухо. На заході, сході та півночі атмосферні фронти, а отже опади. Ми на сході і в нас будуть опади, переважно дощі. Дощі в Україні 24-25 жовтня очікуються періодичними, тобто по схемі. Хмарно, мряка, дощ, хмарно, прояснило, мряка, дощ. Якось так. Також тумани, від них вже нікуди не дітися аж до кінця. квітня. Не лінуюся нагадувати, що видимість у туманах та серпанках погана, тому треба бути дуже обережними, чи в машині, чи на зебрі. Температура трохи порадує. В Україні потепліє, вдень очікується в межах 9-13, а на півдні та на Закарпатті до 12-15 градусів. У Києві субота-неділя, як на мене, хороші. Хоч і вогко, з невеликими дощами, але ще підстав для осінньої депресії немає. Навкруги багато красивого листя, потепліє до 9-13 тепла, а в лісі підросли гриби. Одягнув теплу куртку, гумовики у сердечках і збирати на телефон, фотоапарат або просто у пам'ять таку м'яку осінню красу.
Дякуємо, Наталці. Як би це не було дивно, але от так от в нашому житті зараз поєднується і війна, і вибори, і навіть гумаки в сердечко, як вона
і
каже.
І гриби.
І таке у нас тепер життя. І, можливо, треба цінити кожну хвилину, в яку би епоху ти не жив. І ця епоха також прекрасна,
не
бо вона
наша. Не жив і не ріс, бо ж гриби росли-росли і виросли.
Свій голос вже подає учасник нашої останньої студії в громадській хвилі, а його голос пізнати легко, він частий гість ефірів. Це режисер Сергій Шепчук. Доброго вечора.
Дебо здоров'я, прекрасні дівчата.
Португальська співачка українського походження Нараяна. Доброго вечора.
Доброго вечора, шановні радіослухачі.
Той десант, який побував на передовій, на Донбасі, буквально нещодавно звідти повернувся, з Луганщини, це було щастя, Первомайськ, так?
Біловодськ.
Біловодськ, 128-ма гірсько-піхотна бригада.
І 93-я, і ще була, окрім станиці Луганської, Часів Яр, Артемівськ, який тепер Юлія Лорд сказала не Бахмут, а Бахмут.
Угу. От, а що, хіба вже перейменували офіційно?
Коли ми там були, то якраз міська влада, депутати звернулися більшістю повернути старовинну назву. Ще ми були в дивному селищі, де стоять наші військовики під назвою Красний Октябрь або Червоний Жовтий.
Ну, це точно підпадає під закон.
Але найкраще, що ми були, це Тоненьке і Первомайське. В Тоненькому хатинка, скромна хатинка народного артиста, художнього керівника Донецької опери Вадима Пісарєва.
В Тоненькому?
В Тоненькому. Я там
воно не окуповане бандитами, ні? Тоненьке?
Воно постріляне. І коли там були ми ще задовго, в мирні часи, задовго до війни, то мене вражала ця назва, цей топонім. Тоненьке. Це говорилося про те, що російською мовою, як би ти не хотів, щоб це була ісконі руська земля, тоненьке ти не скажеш.
Нар'яна, а от ви живете в Португалії, ви, ну, це, поясніть оцей порив, який покликав вас їхати туди, де стріляють, із теплої Португалії, де тепло, і куди всі намагаються виїхати і пересидіти. Зиму холодну чи якісь проблеми?
Ну, ви знаєте, я взагалі і до того помагала нашим солдатам, тому що я співаю, своїми концертами стараюся якось максимально зібрати якісь кошти або залучаю людей до різних таких організацій, які теж допомагають, тому що там не так і легко вже сюди переправити якісь матеріальні речі, наприклад. Ось, і коли мене запросив Олег Білик і Сергій Архіпчук, що було дуже приємно, надзвичайно приємно. Ось, я не змогла відказати, звичайно, тому що я артист, і в якійсь мірі це є мій обов'язок, як українки, приїхати якось підтримати наших хлопців.
А якісь гарантії вам давали, коли ви туди їхали? Ви...
Як? Звичайно, організатори хотіли максимально нас забезпечити, дати нам якусь безпеку і максимально нас приблизити до лінії фронту, тому що співати в тилу, ну, я думаю, що занадто така була слабенька позиція. Тому ми поїхали туди на передову, на фронт, і, ви знаєте, хлопці сприймали на ура, за що їм дуже вдячна, тому що насправді вони дуже багато часу там проводять без нікого, без людей,
це
без артистів.
Це була з'ява на Раяни. Це вже були перші заморозки, це був другий день нашого туру. Я вів концерт за кабіни автомобіля, за шкла. І концерт закінчився якраз в цей момент, як згідно сюжетної лінії з'явилися наші гості з Португалії. І мені сподобалося завзяття цієї юнки, яка сказала, а я все одно буду співати. І після фінальної пісні серед темноти і туману, які ледь пробивали електроліхтарі, Нараяна був перший її виступ, от якраз в цьому, десь в районі цього красного жовтні.
Але мене навіть не так цікавить реакція хлопців, бо вони, ну це наші люди, так мене цікавить місцеве населення. Це от там, була, кажуть, половина родин пішла в загони.
Не половина, оцих, більше, це чоловіче населення, воно переважно туди пішло. Більшістю там.
А там лишили жінки.
Коли їхали, от Леся Горова, вона була упереджена. Вона не вірила в те, що ми там потрібні, в те, що ті книги дитячі, зокрема, які
везли. Ви книжки везли.
Так, ну і речі були, і сувеніри, все було. Але книжок було найбільше, вона дивувалася. Вона казала, що тут в Києві би ці книги більше знадобилися, малечі, ніж там. Але ця поїздка була в череді тих турів, які вже були неодноразові в нашої, в різних командах, було вперше поєднання цивільного, зокрема дитячого населення, з вояками. І для багатьох, і для мене Луганщина відкрилася, що це справді Слобожанщина, що це справді українська земля, що жінки пенькало в них серце, коли вони в центрі Станиці Луганської чули українські пісні і казали про те, що ми цього прагнули, ми цього хотіли.
А якою мовою вони говорять?
Ну, вони говорять по-різному. Є, що абсолютно, я вам хочу сказати, що...
Я маю на увазі на підсвідомому рівні, от коли от проривається щось. Бо це ж, як відомо, показник, так, ментальності.
Ну, воно, я вам скажу, що найчастіше українську мову за все життя я чув в Артемівському районі. Для мене це була...
Бахмутський.
Так, тепер Бахмутський. Загадка, але потім я її відкрив. Це було законсервовано Лемківське село, яке вже не говорило лемківською, але говорило вишуканою літературною мовою. Для мене в радянські часи була загадка, як так. Але те, що села українські, це факт. Звичайно, їх розсіщили десятиліттями, їх топтали. От, вразило оцінка голови цивільно-військової адміністрації Станиці Луганської, який сказав, що 156 міліціонерів, угу, на українській стороні лишилося п'ятеро.
А всі пішли туди, так?
Так, так. І ми їх бачили. До них було через річку Лугань, от видно їхні дзоти. Тому дівчата, звичайно, нервувалися, але треба віддати належне нашому провіднику Олегові Білику, що якби не він, ми би не потрапили. Тому що офіційно в ті точки нас би ніхто не дозволив там побувати. Разом з тим, це все було все-таки убезпечено, вірено, перевірено, але на війні, як на війні, попередній, один з попередніх турів, ми виступали в Дебальцево, через два дні там було розбомблено. Ми їхали дорогою, наступного дня волонтери потрапили під шквальний вогонь. Тому...
Сергій, у мене таке делікатне питання стосовно дітей. От ти сказав, що там батьки переважно цих дітей, старші брати, угу, там, припустимо, або тата, вони всі, ну, фактично вже є ополченцями, так? Дитина це в якийсь,
ну,
спосіб...
в конкретних, ну, в конкретних пунктах, зокрема, так, це йдеться про Первомайський, останній пункт, угу, нашого маршруту.
От, власне, як вони, як тобі сказати, як вони взагалі сприймали, ну, власне, і вас як артистів це одна справа, а як вони сприймали військових? Тобто ти кажеш, що були концерти, ну, поєднані для цивільного населення, для військових, от не було такого, ти знаєш, от я не знаю, що говорять, ну, дорослі люди дітям, так, або що люди, що каже мама їм, припустимо, або сестра, або бабуся, або там, я не знаю, і говорять, а твій тато воює там, відповідно, так, а тут приїхали люди фактично...
Ті, з ким воює вороги, тато, так.
От,
ті, що прийшли, вони прийшли з дітьми, вони ще страшенно тішилися, коли ми різали ось цю стрічку, дарували їм. І казали, щоб підпалити, щоб не тріпалося. Ті, що прийшли, вони прийшли свідомо з дітьми. Ті, які йшли на контакт, були там на підпитку чоловік, який намагався політизувати якусь ситуацію. Хтось відстоював назву Первомайський, хоча ця назва накинута. Це бур'янний чи бур'янне воно називалося.
Так, так, це не їхня.
Ну, воно радянська назва.
Там водяне, тоненьке і ось це. Люди, які приходили, найбільш, звичайно, свідома публіка – це Станично-Луганський район, селище Кралівка.
Не було, ви знаєте, ми просто кожен день давали там по 4, по 5 концертів і стільки місць поміняли, тому дуже зараз тяжко сказати, де ми були.
Як вас
Кондрашівка, Кондрашівка. І коли я сказав працівникам культури про це, вони кажуть, що це традиційно. Там зал був ущент заповнений. І коли я запитав, командиру їм подарували кобзаря, я запитав, чи є відмінники. І, ну, я уявив собі, ну, 7-й, там, 9-й, 10-й, може, 11-й клас. Встає така крихітка, кнопочка така. Ну, я не знаю, скільки там.
Не знаю, може, 3-й клас, напевно, так.
вийшла за всіх відмінників, вона одержала книжку Дмитра Павличка, яку Веселка нещодавно видала.
А було відчутно, що їй це дорого?
Чи звичайно, це коли ми давали книжечки, це було таке враження, що ми перетворювалися на чарівників, тому що сидить дівчинка, я кажу, хочеш? Бо Веселка дала дуже багато книг. І вони це сприймали як радість. На блокпостах, наприклад, коли хлопцям пропонували, втомлені хлопці, пропонували книжки. Хтось іронізував, а хтось там, о, сучасна українська література, Андрухович, Ірина Кафа.
А Ларису Денисенко ви не возили?
Бачив збірника.
Кавовий признак кориці, скажімо, мій улюблений.
Там був Жолда, там був Ірванця книжки.
Але мені от хочеться запитати вас, Нар'яно, ви готували спеціальний репертуар? Чи привезли пісні, які зазвичай співаєте, незалежно від того, перед ким ви співаєте, для кого ви співаєте?
Ну як, я привезла український матеріал, тому що я в Португалії записала вже альбом, я ще його не випустила, але вже записала португальсько-англійський альбом. Ось, і привезла сюди я тільки український матеріал. І ви знаєте, там ці пісні я співаю і там для людей. Ось, пісня, я думаю, яка стала таким хітом, це «Єдина Україна». Цю пісню ми написали минулого року в зв'язку з цими подіями на Україні. Ось, і ця пісня така, ну, драйвова, я не можу сказати, що вона дуже весела, вона не є весела. Ось, але для мене це хіт. І хіт, він ще став для мене там, в Португалії, коли ми її писали, тому що то, що робилось у нас на Україні, і те, як ми там переживали, і ви знаєте, саме більше, напевно, ображає і якось не дає тобі навіть вдихнути, коли ти розумієш, що ти ніяк не можеш допомогти.
Ти
тільки речами, так, оце безсилля, воно просто вбиває, і це не тільки мою сім'ю, а дуже-дуже багато сімей, і чиї діти навіть вже пішли воювати.
Так. Але от зараз почне звучати пісня, у мене є фрагмент, і я десь чула від, здається, Олександр Єгоров казав, що хлопці на фронті особливо трепетно сприймають щось таке ліричне, пов'язане з мирним життям, що вони просто мліють, коли чують, як звучить щось таке, ну, яке нагадує їм про кохання, про зустрічі із дівчатами, про дім, про тепло. Ви таке можете сказати?
Так, звичайно, звичайно. Так, хлопці, ви знаєте, вони позитивно настроєні від нас, вони чекали не якихось таких жалібних пісень, які вони бідні, нещасні. Я думаю, що вони бодрі духом, і все в нас буде добре. Тому і пісні ми везли такі, щоб їх підтримати морально.
Ми маємо Єгоров буквально мав рацію. Чому? Тому що спрацьовують речі ментальні, народні, або спрацьовують ретро, які вони... Черемшина – це теж народна пісня, «Два кольори», «Червонорута» – це все народні пісні.
Сергій, у мене лише невеличкий фрагмент співу Нар'яни, і ми маємо його послухати.
Наша пристрасть ніжний піднімає в небо, зупинився час у життя, і лише шепочу.
Лише такий маленький фрагмент, але я так думаю, я собі уявляю хлопців, які сидять, заплющивши очі, дивляться на небо і слухають цей спів.
Ні, вони не заплющували, вони милувалися.
А, ну, танцювали.
Вони
танцювали,
не пожирали очима, але вони її досліджували, пестили очі.
Знаєш, Сергій, у 128-й гірсько-піхотній рік відслужив мій племінник, який був важко контужений під Дебальцевим. Зараз він вже місяць вдома, і ми всі, вся родина надзвичайно щасливі. Так що я знаю, про що йдеться. А до нашої розмови зараз приєднується телефоном ще один учасник цієї поїздки. Це легендарний Володимир Семистяга, історик, головний редактор луганського журналу «Бахмутський шлях» і голова Луганської просвіти. Володимире Федоровичу, чи ви нас чуєте?
Я вас чую, добрий вечір, студія.
Доброго вечора. Ваші колеги, які разом з вами побували на вашій батьківщині, у нас в студії, а ми би хотіли від вас почути. От ви зараз побували там, де ви жили, де ви працювали, де живуть ваші земляки. Ваше головне враження, якою є зараз ваша Луганщина?
Ну, з одного боку, я хочу сказати ту акцію, яку ми провели за активної підтримки і оформлення Сергієм Володимировичем Архипчуком. Це, ну, супер акція. Ви знаєте, я от був вражений реакцією моїх краян на виступи і артистів, і нашої пропагандистської групи. Ну, ви знаєте, аж серце крає, ніколи такого не очікував. Навіть у Станично-Луганському районі, де, здавалося, найбільша кількість тих людей, які виступили з програмою сепаратизму, виступили проти України, люди каялися. Знаєте, ну, називали нас своїми народними героями. І це дуже показово. Ну, з іншого боку, хотілося б сказати і про те, що на передовій досить часто до деяких підрозділів жодного разу не приїжджали артисти чи пропагандистські групи, і ми вперше побували там. І настрій у хлопців, ви знаєте, з одного боку, він дійсно бойовий, вони готові виконати свою місію, яка стоїть перед нашою державою, а з іншого боку, вони всі заявляли, що не мов би сьогодні вони побували у себе вдома. От ми принесли їм радість, ми принесли їм, ну, таке почуття, що їх не забули, що вони потрібні, що вони знають після цього, що робити і як зробити. І я думаю, що це здорово.
Чи здається вам, що настрої людей кардинально відрізняються від півторарічної, скажімо, давнини, чи ні?
Я не можу сказати, що настрій змінився кардинально. Він міняється, можливо, і повільно, або значно повільніше, ніж ми б того хотіли. Але дуже показово, що все ж таки у селі з'являються чоловіки, яких раніше не було. Що жінки взяли владу в свої руки і робили надзвичайно складну і важку роботу. І от це показово. Бо от таких прямих виступів проти державності, проти нашої групи, ну, ми в даному випадку не бачили. Але я весь час на зв'язку, тримаю руку на пульсі того, що відбувається, і хочу сказати, нехай воно, можливо, і повільно, але об'єктивно настрій міняється. Все менше стає тих, кого називали ватниками. Більше того, частина задумалась, яким чином Україна їх прийме назад. І ви знаєте, це досить показово. От трапився такий випадок у Донецькій області, коли колишній голова упав на коліна і просив пробачення у всіх: «Люди добрі, ви простіть нас за те, що ми сотворили». Ну, бачите, краще раніше було подумати, що робити, але вже це теж показово, що люди зрозуміли, що без своєї держави, без України вони нічого не зможуть зробити.
Дуже дякую вам за ці слова, це дуже зворушливо. Володимир Семистяга, історик, головний редактор луганського журналу «Бахмутський шлях», голова Луганської просвіти. Нагадаю, що півтора року тому, коли почалися трагічні події на Донбасі, на Луганщині, Володимир Федорович був майже у двомісячному полоні у бойовиків і зазнав тортур. Дякую вам за те, що були з нами на зв'язку.
Тортури мало того, що були фізичні, жорстокість ще полягала сепаратистів в тому, що вони близьким і навіть київським журналістам повідомили, що він помер від інсульту.
Я пам'ятаю, так, таке було, таке. А потім Олесь Доніс, здається, спростував і сказав, що Семистяга звільнений. Ваше головне враження, як людини, котра там чутлива, ви режисер театральний, митці, вони плачуть, вони ж бачать і плачуть. Ви поїдете ще, Сергію?
Найпотужніше, окрім цього голови, що каявся, мене було враження від вояків, які донедавна були карними злочинцями.
А ви і таких бачили?
Так, от Володимир Семистяга, вони йому відкрилися, ми про це довідалися вже через добу. вони були найбільш відкриті до мистецтва, зокрема, з нами була письменниця молода Євгенія Сенік, до поезії. Вони її не відпускали. Це найбільше.
Українську поезію?
Так, так, свою власну поезію. А найбільше це те, що не допрацьовує Міністерство інформації, немає там ні газет, немає ні радіо, ні телебачення, і тому ми почували себе, хоча це дзвінкоголосе, таке масштабне окличне слово місію, ми відчували цю місію, ми готуємо наступну поїздку, велика буде на Миколая, і по дорозі до Миколая ми ще готуємо.
Угу. Нараяна, ваше враження, що ви скажете спільноті в Португалії?
Я ще хотіла нагадати і всім сказати, що я приїхала не тільки як співачка, з нами мали їхати португальські журналісти, але так склалося, що вони не змогли, не знаю, по яким причинам. Ось, я взяла на себе таку місію, як сказав Сергій. Я знімала відеоматеріал, брала аудіоматеріал.
Інтерв'ю.
Інтерв'ю брали, так. І це все я буду показувати. Ми хочемо зробити такий фільм про Україну, про мою таку подорож, де я була, з ким я була, кого я бачила, те, що говорили солдати. І ви знаєте, я нічого не збираюсь приховувати. Ось і на всіх своїх концертах, звичайно, я буду цей фільм транслювати, щоб люди знали насправді, що тут є. Тому що дуже багато людей це називає конфліктом, багато іншими словами, тільки не війною. Хоча насправді це війна і дуже багато людей страждає.
А хто інформує португальців про ці події на Донбасі? Там в основному російські джерела, чи є і якісь голоси з України?
Є ті, так, так, і є інформаційні голоси і українські, і я не буду заперечувати, що і російські, так, тому що коли я сказала своїй колезі португальці, що я їду і буду співати на війні, вона каже: "А ваш же ж немає війни, ваш там не стріляють". Тобто вони навіть не знають, що в нас стріляють, і в нас гинуть люди.
А власне українська діаспора в Португалії дотримується якої точки зору на цю ситуацію?
Вона, як я знаю, вона відображає те, що відбувається тут. Є і такі, і такі.
Є, так, звичайно, є і такі, і такі. Тому я кажу,
тому
я обов'язково повезу фільм.
Густ, так.
Так, я повезу фільм і надіюся, що люди його будуть дивитися і зрозуміють, і комусь відкриються очі, і він подивиться на цю ситуацію трошки з іншого боку.
З нами ще був один іноземець із Голландії, Томас де Рідер, письменник, який з велосипедом приїхав зі Львова до Києва. Для нас теж було важливо, він був наймовчазніший. От з учасників, але очима свідка, ніхто його не обробляв, ніхто йому нічого не пояснював. Хай побачить правду і хай цю правду розкаже своїм.
Куди ви поїдете наступного разу?
Ми не були ще в Часовому Ярі, тому що ми виступали там тільки в шпиталі, а частина, яка 93-я, яка мала до нас прийти, вона мала бойове завдання. От ми хочемо Бахмут опрацювати, хочемо ще Маріуполь. От, ну, тобто є ще точки. Uh-huh. Олег Білик воював в Пісках, ми хочемо ще й в Піски заїхати. Тобто ми хочемо, щоб взагалі оця група була постійно діючою, тому що є люди, от як Світлана Мирвода, яка
так,
постійно...
ще Світлана Мирвода.
Так, Лютий Василь Кобзар. Який...
Сергій Шматок, гітарист, який, так, по-моєму, не виїжджає з зони АТО. Він дуже,
так, він дуже комунікабельний, він брав два інструменти, виїжджає, якби я не закінчив концерт. Він підігрував, він «Друге сонце», рок-гурт. Дуже цікава була реакція на рок-гурт. Але найцікавіше ще, найінтелектуальніша публіка була в Сталінському будинку культури, який міцно зберігся в центрі того Бахмута. Бахмута. Ось, прийшли люди такі, знаєте, незворушні, такі відсторонені в своїх смартфонах, айфонах, і потім, як вони потихеньку, так як ніби як ці інопланетяни піднялися і поринули до сцени, до наших виконавців.
Гаразд, ну що ж, я можу сказати тільки, що, можливо, вам поталанило, що ви попали в зону тиші і не було обстрілу.
Так.
Бог вас зберіг, могло бути по-всякому, тому що війна є війна. І ви вже самі переконалися, що це насправді війна. Ви
звичайно.
Бачили і розруху, і бачили гори. І я навіть і не знаю, чи будете ви іншим артистам там, в Португалії, казати їхати сюди?
Звичайно, а чому ні? Чому ні? Ми всі українці, і ви знаєте, я, якщо буде така можливість, я би навіть хотіла залучити якихось португальських своїх колег, артистів, щоб вони
саме
теж приїхали.
Саме португальців,
звичайно,
не українців, так?
І, ну, більше моє бажання – це залучити португальців, тому що українці, вони, в принципі, і так мають якесь уявлення про війну. А ось Португалія, так, я би хотіла набагато
це
більше залучити.
Це хороший приклад, бо Мар'яна Садовська, українка за кордону, яка буває. Це буде стежка і Сергій Жадан, і Андрухович.
Дякую. Сергій Архіпчук, театральний режисер Нараяна, португальська співачка українського походження, сьогодні були у нашій останній студії громадської хвилі, розповідали про свою місію в зону АТО. Дякую вам за подвижництво, за сміливість і, звичайно, за ту душу, якою ви ділитеся з нашими військовими.
Разом переможемо.
Звичайно. Ну, а ми з Ларисою Денисенко, завершуючи, нагадаємо, що завтра цей матеріал з'явиться уже на нашому сайті. Так, Ларисо?
Так, можна з самого ранку спостерігати наші матеріали, наших, слухати наших гостей на громадськерадіо.орг.
Ну і сьогодні дякуємо за увагу всім, хто нас слухав. Оксана Столярчук вела героїчно цей ефір. Дякуємо Оксані за підтримку. А у студії працювали Галина Бабій і Лариса Денисенко. Громадське радіо. Слухайте, думайте. На все добре.